Prime Minister Zaev, dear Soran, colleagues, friends. I have just signed a letter informing Prime Minister Zaev of NATO's decision to invite his government in Skopje to begin accession talks with the alliance. This follows the decision by Allied leaders yesterday. For many years, the members of your armed forces have participated in Allied missions, helping to bring peace and security to Afghanistan. NATO has shown that the door to joining the alliance is and remains open. The agreement on the name issue that you reached with Greece has removed the obstacle to the opening of accession talks. I know that the compromises involved were difficult for both parties, but I believe the agreement is in its best interest of your country and the wider region. I congratulate you and all those involved for their political courage and their commitment to a better future. This has been a crucial breakthrough, which has opened the path for your country to become a full member of NATO. Detailed accession talks will now begin to help your country make its final preparations for full membership. Once all your national procedures are completed and all NATO allies have ratified your accession, you will become the 30th member of this alliance. With a seat at our table, with an equal voice in our discussions and an equal vote in our decisions, and the security that comes with being part of the world's most successful military alliance. That will be a proud and important day for your country, for your region, and for NATO. We want to see you and your country at the heart of a stable, democratic, and prosperous region. And today is an important milestone in achieving that goal. The coming months will be extremely busy, but today is a day to celebrate. So congratulations to you, Prime Minister Zaev, and congratulations to your people. Thank you.
Почитуван генерален секретар господине Столтенберг, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, голема чест и привилегија е да се обратам денес во овој историски момент, од овој подиум, во седиштето на НАТО, заедно со генералниот секретар Столтенберг, по повод поканата Република Македонија да стане членка на НАТО. Ние денеска не криеме дека сме многу горди и благодарни на одлуката на нашите сојузници да започнат преговори за пристап за полноправно членство на нашата земја во Алијансата. Тоа е историска одлука за еднината на мојата земја и за нашите граѓани. Оваа одлука е признание за нашата посветена работа повеќе од две децении. Ова е признание за работата на сите македонски политичари од независноста до денеска. Признание за нашите институции и за сите политички партии. Ова е признание за сите наши граѓани, за целото граѓанско општество и за сите останати кои трпеливо го чекаа овој ден. Република Македонија и досега активно учествуваше во НАТО мисиите. Заедно со Алијансата, нашата земја активно придонесува во мисиите на сузбивање на глобалните закани, терористичките закани, како и заканите што доаѓаат од насилен екстремизам. Соодветно на стандардите и препораките на НАТО, ние ја подготвивме и нашата национална стратегија за одбрана. Почитувани, бидете уверени дека нашето членство во НАТО уште повеќе ќе ја консолидира демократијата во регионот и ќе ја зголеми стабилноста и безбедноста и ќе служи како позитивен пример за Западен Балкан. Силната заложба на владата за решавање на отворените прашања со нашите соседи даде конкретни резултати. Изразувам посебна благодарност до моите колеги, премиерот на Република Грција Ципрас и премиерот на Република Бугарија Борисов, за споделувањето на истата визија со нас. Оваа визија ни донесе голем успех во регионот и во Европа. Благодарност упатувам и до сите наши останати соседи и до нашите партнери од Европската Унија и Соединетите Американски држави, со кои развиваме силни билатерални и регионални партнерства за кој верувам дека ќе се продлабочат уште повеќе во годините што доаѓаат. Како идна 30-та земја, членка на Алијансата, ние сме подготвени да дадеме позитивен пример во нашиот регион и да придонесуваме за понатамошно обликување на Западен Балкан во мирен, просперитетен и демократски регион кој може да обезбеди светла иднина за сите наши граѓани. Почитуван генерален секретар Столтенберг, дозволете ми да изразам и мојата благодарност лично до вас, до вашиот тим и до локалната канцеларија на НАТО за вашата долга и постојана подршка на нашата интеграција во НАТО. Следен чекор за нас е организација на референдумот како највисок демократски израз на политичка волја на македонскиот народ и на сите граѓани во нашата земја, чин како граѓаните ќе кажеме да за нашата иднина. За крај, користам прилика уште еднаш да ги повикам сите граѓани на Република Македонија. Во сабота, на 14 јули, излезете низ градовите во Македонија, прославете, честитајте си. Одиме напред. Македонија оди во НАТО. Благодарам.
Thank you very much. This concludes this press point.